Радио К2 от мястото на събитието.
Здравейте, благодаря за това, че се отзовахте на нашата покана. С Министерство на економиката, конкретно с съобразилна програма конкурентоспособност, иновации конкурентоспособност, подписахме договор за 30 милиона по мярка подкрепа за малки и средни предприятия, извършващи автобусни превози за преодоляване на последиците от пандемията COVID-19. Чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Както въведение от оперативна програма транспорт и транспортна инфраструктура през последните месеци към ОБИК бяха насочени 193 милиона за подпомагане на микро, малки и средни предприятия. Успяхме да установим и да нотифицираме пред Европейската комисия конкретна мярка за автобусните превозвачи в размер на 30 милиона, които пари ще бъдат на разположение на Министерството на транспорта, което всъщност ще бъде и администратора по тази мярка. Това, което прави този подход малко по-различен, първо, че бенефициент е Министерството на транспорта, и важното е, че условията за кандидатстване няма да бъдат оценявани, а само ще се разглеждат по допустимост. Това ние го считаме за важно, от гледна точка на това средствата бързо да достигнат до всички предприятия. Предприятията в сектора са около 1500. Ние считаме, че не по-малко от 1000 ще се възползват през следващите един до два месеца. Ние сме, разбира се, до известна степен и ограничени от времето, защото временната рамка на Комисията за държавните помощи за преодоляване на последиците е до края на годината и независимо от това, че същите ще бъдат удължени, искаме този процес много бързо да бъде реализиран. Това е като информация. Може да честате на това. Господин Борисов, ако иска нещо да спомене.
Аз също искам да благодаря на министъра на транспорта. С този договор надграждаме нашето партньорство, мислейки за бизнеса и мислейки за икономиката. Както знаете, сектора на транспорта, виждайки дори данните на брутния вътрешен продукт, е един от най-засегнатите, именно заради това е тази мярка. Министър Желязков представи параметрите по мярката, а само в допълнение искам да кажа, че нашата работа по оперативна програма иновации конкурентна способност по налични кризисни мерки продължава доста ускорено. Това, което мога да кажа, че приключихме оценката по процедурата за микропредприятия. Съвсем скоро 173 милиона ще бъдат налични на компаниите. 140 милиона вече са налични през Българската банка за развитие, включително и за компании от сектор на транспорт, разбира се, това са кредити. И продължаваме по новите мерки, за които знаете.
Да. Може ли въпроси? Пишете.
Бановска, Радио К2. Въпросите ми са към двама ви, господин Желязков и към господин Борисов. Какви облегчаващи обстоятелства ще бъдат предвидени по изразходването на тези средства, насочване към бенефициентите от транспорта, защото двамата знаете, че имаше доста формалности, които създадоха проблем при получаване на подобни средства. Това е първият въпрос. И втория въпрос е свързан с актуалната тема за мониторинга над България. В понеделник предстои да се подписва да се приеме декларация в Европейския парламент, която да е насочена срещу корупцията в България и други отрасли. Във вашата област и вие двамата можете ли да кажете къде сте регистрирали корупция и какви мерки взимате, защото вие сте много пориенти области, транспорта и икономиката. Благодаря.
Набързо по първия въпрос, аз вече дадох разяснение. Ще бъдат допускани всички искания на превозвачи, които притежават това качество. Т.е. ще има само критерии за допустимост, те няма да бъдат оценявани. Който има качеството на превозвач в рамките на лицензираните субекти, които споменах, че са 1495 момента, ще бъдат допуснати и ще получат тази безвъзмездна помощ. Няма да оценяваме, т.е. няма да има субективен фактор дали на едни да се даде, на други да не се даде на база на някаква точкова система. Има ли качеството на автобусен превозвач лицензиран и отговарящ на критериите за допустимост, пак подчертавам, не за оценяване, ще получи безвъзмездно финансиране в рамките на заявка. Това е по тази тема.
И може би по първата тема, заедно с вас и с вашия екип, успяхме да разработим така процедурата, получихме проект от Министерството на транспорта, който наистина беше изключително качествен, оценен от нашия управляващ орган. Средствата вече са на разположение на Министерството на транспорта и по-важното е, че така разработихме процедурата, че средствата да стигнат много бързо до бизнеса, а не по стандартни процедури от 5-6 месеца.
Така, по втората тема, след всички коментари, които чухме от целият политически спектър, няма какво повече да добавим. Очевидно е, че комисията има такъв поглед за ситуацията в България и ние като страна членка, която е приела и изповядва европейските ценности, следва да се съобразим с и препоръките, и конструктивната критика, които се съдържат в анализа и доклада. Беше споменато, че всички препоръки, които ще бъдат направени от Венецианската комисия, следва да залегнат в разбирането за институционалния градеж на отделните системи. Що се отнася до темата за корупцията, има обективни и субективни критерии за нивата на корупция. Имаме анализи на Евробарометър, които са ясни и точни, и имаме и усещане. Всъщност, ако приеме, че усещането е водещо при определене на социалното поведение на групите, в това число и за политическото поведение при активното и пасивно участие в изборния процес, това е важно за еволюцията на демократичното развитие на нашата държава. Що се отнася до конкретните проявления на политиките, свързани с ограничаването на корупционните практики, поне в нашето министерство, нашият стремеж е намаляване на субективния фактор чрез изграждането на електронни системи и предоставянето на електронни услуги, които не зависят от дискреционните възможности на отделните чиновници. Това в момента е заложено като подход. Основните ни усилия са насочени там, където има работа с голяма група от заявители, физически и юридически лица, в частност в автомобилна администрация, където тези дни ще лансираме редица от електронни услуги, които ще се развиват във времето, така щото да имаме само единствено автоматичен обмен на данни и анализи, за да няма субективен фактор. И това е посоката, която според мен следва да се провежда. От една страна намаляване на административната тежест, премахването на каквито и да е режими, които предпоставят субективно, както казах, дискреционно отношение на чиновника, т.е. по негова преценка да се случи или да не се случи едно нещо, и автоматичен обмен на информация, данни и вземане на решения за в случаите, когато има необходимост, обоснована необходимост от издаване на лицензии, разрешителни удостоверения и други правновалидни документи. Това е посоката.
Има ли корупция във вашия сектор, господин Желязков, транспорта, да или не?
Защо ми задавате риторични въпроси? Разбира се, че има корупция. Борбата с корупцията е и превентивна, и реактивна. Ние по отношение на превентивната дейност предприемаме структурни и конкретни мерки, за които вече споменах. Става въпрос за намаляване от една страна на административната тежест, т.е. на режими, които предполагат възможности за взаимодействието, и то не регламентирано взаимодействие с бизнеса. От друга страна, виждате, че ежедневно имаме дейности по разкриване на злоупотреби и по действия заедно в колаборация с правоохранителните органи. Така че борбата с корупцията не е просто да ги хващаме, борбата с корупцията е да не допускаме причините, които водят до това нещо. Тоест, това са посоки от създаването на идеята, че трябва да се регулират процеси. Тези процеси трябва да се администрират и накрая да има резултат, който да зависи от някой. Тоест, от една страна трябва да се премахнат тези процеси. От друга страна трябва да има и ефективно правораздаване. Всички действия, които ги правим по отношение на законовата и подзаконовата уредба, са резултат от задълбочени анализи, които бяха направени през миналата година, заедно с неправителствения сектор, и мерките, които се вземат, са дълбоко премислени и не са взимани ад хок. Така че в този аспект и това правителство, а всяко едно следващо правителство трябва да има ясна идея и посока в борбата с предпоставките, водещи до корупционни практики, и с последиците от реализираните такива.
Господин Желязков...
Нека да ми отговори господин Борисов.
Ще се опитам да допълня гледната точка на Министерството на икономиката. По отношение на доклада, на първо място, едни обективни препоръки, които, преодолявайки ги, би трябвало да се превърнем под листници, така че работата започва. Конкретно предприетите мерки от страна на Министерството на икономиката, може би знаете, Министерството на икономиката ще кандидатства пред Еврокомисията за съвместен проект за анализиране изцяло на бизнес средата, точно в тази сфера, за която говорим, антикорупционната сфера. На следващо място, вие знаете, преди две седмици, ако не се лъжа, Министерството на икономиката изпрати писма до всички работодателски организации, синдикатите и до 200 компании от бизнеса на случайен принцип избрани за липса или наличие на административен произвол. Вече започва и тази комуникация. С една от тези компании вече съм провел среща, и това, което установихме, че конкретна администрация, която трябва да отговори със съответното становище в рамките на един месец, е забавила по отговор с 9 месеца. И ето това искаме да преодолеем от наша гледна точка. Благодаря.
Има ли корупция в Министерство на икономиката? Само и вие кажете.
Пряка корупция не сме установили. Имаме 11 сигнала, които се работят от правоохранителните органи, над 37 сигнала, които са общи, които са за административно забавяне. Може би тук е важно да кажа, че всички тези микропредприятия по текущата процедура, които не са одобрени поради такова забавяне или поради закъснение дори на фирмите, взехме решение, че на база изменение на конкретна стратегия в Министерски съвет, 6000 компании, техните преки ще бъдат преразгледани, така че те също ще имат достъп до антикризисната мярка, за която са кандидатства.
Информационна агенция за ЕНЕС, Владимир Пистовски, един бърз въпрос към господин Желязков. Преди дни автоинструктори излязох с КЗК на 40-ти протест заради готвени промени в наредба 37 и 41. Дали сте така запознат с тяхното недоволство и ще предприемете ли мерки?
Запознат съм, разбира се. Работата по оптимизиране на процесите за практическата и теоретична подготовка на водачите, кандидат-водачите на моторни превозни средства, започна от миналата година. И то беше резултат от направен анализ, основно свързан с корупционни фактори, които водят до нарушения и престъпления, извършвани от служители в автомобилна администрация. Т.е. това беше преглед на вътрешните процеси в структурата на Министерство на транспорта, които са насочени към подобряване на условията за провеждане подготовката на тези водачи, от една страна, от друга страна ефективността при провеждането на подготовката с оглед по-добрата подготвеност на получаващите свидетелство за правоуправление. Разбира се, политиката за пътната безопасност е водеща и в този случай. Това, което от една година правим, е непрекъснато да консултираме с бранша на всички мерки и действия, които са в полза от една страна на по-добрата подготовка на водачите, от друга страна за намаляване на корупционния натиск в системата и от трета страна да е в полза на индустрията и на преподавателите, на автошколите, на центровете за подготовка. От една година този дебат съществува. Ако помните, имахме кръгла маса, която направихме, имаше сблъсък на мнения. Това, към което се стремим, е да направим подготовката проследима по електронен път. Това да не е за сметка на обучаемите и да не е за сметка на центровете. Затова всички електронни системи ще бъдат изградени и поддържани от автомобилна администрация. В момента това се прави от информационно обслужване, пак държавен информационен интегратор. Това са дейности, които ще намалят субективните възможности за надписване, за подценяване, за манипулации в часовете за подготовка. Всички останали теми, които се повдигат, са вторични. За нас е важно да имаме яснота по отношение на добре проведената теоретична подготовка, добре проведената практическа подготовка за шофиране и не на последно място добрата организация за провеждането на изпитите. Останалите теми, които са дискусионни, са предмет в момента на общественото обсъждане. Ние понякога бъркаме общественото обсъждане с вече взети решения. Ние не сме взели решения, ние сме лансирали предложения за решения, които трябва да се обсъдят с бизнеса. И това бизнеса много добре го знае. Разбира се, че ще има недоволни, особено когато става въпрос за въпроси, свързани с изсветляване на дейността. Ние искаме тази дейност да е изсветлена, да е ясно на всеки един обучаем, когато отива в един център за подготовка, дали ще бъде сами обучен, дали ще бъдат неговите близки, дали ще бъдат неговите родители, ако лицето е все още не навършил пълнолетие, защото има възможност преди навършването на пълнолетие започне подготовката, а или след навършването на пълнолетието за една пълноценна подготовка, защото подготовката не е просто умение да се шофира, подготовката е и психофизични умения, или социални такива за обществената отговорност и ангажимент и след това да има един обективен изпит. Ние искаме подготвени водачи, които не колаборират с администрация, която е склонна да си затваря очите на база на аналоговите хипотези и възможности в момента за контрол за недостатъчната добра подготвеност на водачите. Пак казвам, коментираме с индустрията всички детайли, но това е нашата посока. Намаляването на възможностите за манипулации и злоупотреби, намаляването на корупционните възможности, пълна електронизация на процесите.
Търговско изискването автомобилите да са към центровете регистрирани и те да са като търговски обекти, ще помогнат ли тази посока, защото това е част от
това. Това е голямата картина, която ви посочих. Всичко останало са мерки, които имат за цел изсветляването на дейността. Ако индустрията посочи други ангажименти и виждания за изсветляването на дейността, ние разбира се ще ги разгледаме, но в момента сме на проект, който проект се обсъжда. И намеренията за протест по-скоро ми изглеждат като желание да се спъне процеса на обсъждане, отколкото да има реален резултат. Ако се счита, че съществуващото положение е добро и за индустрията, и за потребителите, и за обучаемите, и за администрацията, тогава няма да има нужда от каквато и да е промяна. Но ние една година обсъждаме вече промяната. Пак казвам, промяната няма да доведе до увеличаване на цената, на курсовете. Промяната няма да доведе до влушаване, напротив, ще доведе до подобряване, но ще увеличи контрола, който контрол ще бъде изцяло автоматизиран по електронен път.
Те поискаха последен въпрос. Те поискаха да преминат и към Министерство на образованието, как гледате на това тяхно предложение.
Аз не знам точно кое да мине към Министерство на образованието, защото.
Обучението на кандидата.
Разбира се, той в момента има курсове, които се провеждат в системата на образованието, става въпрос за професионалните училища. Така че това не е същината на въпроса. Ако преминат към Министерство на образованието, това изпитите къде да се провеждат от инспектората на образование. Тази идея като че ли е някаква вторична, но се лансират хипотези, които ще бъдат разгледани, разбира се. За нас е важно учебните центрове да имат свободата да обучават, но и ангажимента добре да обучават.
Може ли за максимално поведение на бедните тези, трябва да представят критерии? Къде ще дават явленията и какви критерии на дискусимост трябва да отговарят, да кажат, има маса, бедна услуга, идва към Министерството на транспорта, дава се където, какви критерии, какви критерии, какво трябва да направят, за да получи, всяка една от тях ще получи грубо около 20 000, ако сметваме 1500 на 30 милиона. На цифра, че има някакъв диапазон, може ли да изчистим схемата?
Как ще се разпределят парите?
Парите ще се разпределят по оборота на фирмата, съвсем обективно. Достатъчно е да имате качеството и валиден лиценз за извършване на дейността. Ако имате лиценз...
Ако помощ, примерно, там, другите...
60 на 40.
60 на 40 ще имаме...
Не пречи 60 на 40 на тази подкрепа. Това е подкрепа за оборотни средства.
Но
не е подкрепа за заетост, това е подкрепа за оборотни средства, за ликвидност.
Може ли да се каже, че всяка една от тези 1500 ще вземе грубо по 20 000?
Някои ще вземат по 20 000, ще вземат по повече. Минималният размер е 3000 лева, максималният размер е 450 000 лева.
Как ще се определя той колко да вземе?
Оборот, Влади каза, оборот и лиценз.
Оборот, трябва ли изчистване за 120% на оборота?
Трябва да има регистрирано. Аз мисля, че всички автобусни превозвачи са регистрирали това
нещо.
Да, това ще питаме 8% оборот или 20%?
Влизаме в детайли, които ще бъдат още днес качени публично.
Добре, може ли да кажете, само не разправим, Министерството на транспорта ли задава в момента?
Да, Министерството на транспорта.
Може ли господин Борисов да каже, защо държавата се отказва да има свой представител, където тогава е няколко петиция, ако не се върши милиони, за да купи акции на ПИП и сега няма да има свой представител? Какви са аргументите да няма ръководството на ПИП, представител на държавата?
Държавата никога не се е отказвало от своя представител в ръководството на Първа инвестиционна банка. Това, което казах вчера, пък беше изнесено друго заглавие, че Българска банка за развитие винаги ще защитава в максимална степен своя интерес като акционер и ще направи всичко възможно да получи тази голяма защита. Не влизам в дълбоки детали, тъй като има конкретно законодателство и това е закон за публично предлагане на ценни книжа. Именно заради това не мога да влеза в тези детайли. Още повече
ще ми банка. Питате ли просто кажете името, кой е представител на държавата в ПИП тогава? Това тайна е толкова, кой е представител на държавата в ПИП. Защо не можете да му кажете името?
Към момента няма представител, защото това е решение на общото събрание. Как се свиква общото събрание на публично дружество е написано в закона за публично предлагане на ценни книжа. На предстоящите общи събрания Българска банка за развитие ще направи всичко възможно за защита на своя акционерен интерес, така че да извлече ползи от това акционерно участие.
Да, ще има ли представител? Означава ли това?
Решението за представител и за промяна в органите на контрол и на управление в едно търговско дружество, независимо от било търговско дружество или банка, се взима от общото събрание на акционерите. Така че очакваме свикване, работиме за такова свикване на общото събрание на акционерите и никой не е казал, че няма да има такъв представител.
В сряда на Министерски съвет беше взето решение София Тех Парк да вземе от мен, не е ясно съобщение, което получихме. да придобие сграда, която е на Министерството на отбраната, на значение 6 милиона. Питате ли това дали коя сграда придобива, тъй като отношението на Министерството на отбраната не става ясно, кои 6 имота и за кого е тази сграда?
Това е сграда, която е бивша собственост на Министерство на отбраната, която се намира на територията на София Тех парк. Самата сграда е била собственост на Министерство на отбраната. Същата сграда е с отпаднала необходимост. Мотивите за придобиването от капитала на тази сграда са допълнително последващо развитие на София Тех парк. Не е предвидена за никакъв конкретен инвеститор. Тя ще се оперира от самия София Тех парк. Извън това, в същото решение, което също трябва да бъде протоколирано в последствие от общо събрание на акционерите на София Тех парк, се изваждат и 6-7 имота с малка квадратура, които отиват в собственост на Министерство на отбраната, тъй като те се намират пък на тяхна територия съгласно новата регулация. Извън един от тези имоти ще допълни други два държавни имота за така наречения Френски лицей, ако не се е лъжно, това е процедура, която се движи от други два министерства.
Господин Борисов, може ли за Първа инвестиционна банка още нещо да го питам? Аз БСП е сезирала Европейската комисия по права и законност, която в понеделник ще приеме декларация на заседание на парламента за законността в България, е, че Българска банка за развитие е дала 35 милиона кредит евро неправомерно на Пощенска банка. Аз мисля, че там се цитира неправилно случай. Мисля, че става дума за Свети Георги и за кредита, който беше отпуснат с обезпечение първа на Пощенска банка. Но въпросът ми е, вие информирали ли сте за това и дали сте становище по темата като принципал на ББР?
В момента качеството на принципал на държавни такси Българска банка за развитие нямам достъп до пряко управление и до съответната информация. Такъв достъп би трябвало да има надзорния съвет. Министерството на икономиката има свой представител в лицето на съответния заместник министър като председател на надзорния съвет на Българска банка за развитие, така че конкретна конкретика в момента не мога да кажа.
Добре, но Стамен Янев е ваш заместник, не може ли колежки за момент да не квакаме? Стамен Янев, господин Борисов е ваш заместник министър. Господин Борисов, върнете се надясно. Колежки, може ли да се изкаже, престанете, водихте монолог. Имате заместник министър Стамен Янев,
който...
Ами слушайте, но на ваше дясно. Заместник министър Стамен Янев.
Радио К2 от мястото на събитието.